toate și-au vremea lor și fiecare lucru de sub ceruri își are ceasul lui. Acum e vremea întrebărilor. Vremea întrebărilor. O fereastră deschisă în universul Scripturii.
Bun regăsit, dragi prieteni, suntem din nou împreună la Vremea Întrebărilor. Ne bucurăm să fim alături de dumneavoastră și în această ocazie. Deși vorbim aici și acum despre o emisiune înregistrată, numărul nostru de telefon vă stă la dispoziție în cazul în care doriți să ne trimiteți întrebările dumneavoastră, întrebări care au legătură cu învățătura Bibliei. 0751 400 300 este numărul la care ne puteți trimite mesajele. De asemenea, avem și adresa de e-mail florin.matei@aronsperanta.tv.ro. Alături de mine și în această ocazie este pastorul Marius Mitrache. Bine te-am regăsit, Marius.
Bine te-am regăsit, Florin.
O întrebare simplă și surprins cumva ironia. Cum interpretăm Romani 9, 10 și 11?
Da. Dacă vorbim despre Romani, da, e greu de răspuns într-o singură întrebare și în câteva minute la această întrebare, pentru că
nu e nimic punctual aici.
Da, Romani 9 surprinde în special problema alegerii lui Dumnezeu în ceea ce privește rolul în cadrul planului Dumnezeu. Dacă vorbim despre... Pavel începe cu ideea că el simțea o mare frustrare, întristare, pentru că israeliții respinseseră Evanghelia. Și apoi el încearcă să arate că Dumnezeu nu a respins poporul Israel la nivelul nu atât de mult etnic, cât nu a respins poporul ca oameni. Dom'le, ei pot să fie încă mântuiți. Dar el demonstrează că nu copiii trupești sunt copiii lui Dumnezeu, ci copiii făgăduinți. El vrea să demonstreze aici în acest capitol că la un moment dat neamurile au și ei parte la Evanghelie. Și oferă câteva elemente interesante. Iacov și Esau, deși Esau era întâi un născut biologic, totuși Dumnezeu a acordat acest statut de întâi născut ca preeminență lui Iacov. Apoi vorbește despre ce s-a întâmplat cu Faraon. L-am împietrit tocmai ca să-mi arăt în el lucrările mele. Este foarte interesant acest aspect. Apoi când vorbim despre capitolul 10, el vorbește despre mântuirea care s-a arătat pe Hristos, pentru că el dorea să-i convingă pe cei din Roma, vorbind despre iudeii din Roma, că Hristos e mântuitorul. Mă rog, epistola a fost scrisă cu un anumit scop. Și apoi el demonstrează că acest lucru a fost vestit și chiar citează din Isaia, la un moment dat a fost vestit pur și simplu și Dumnezeu a vestit prin Isaia că Dumnezeu va ajunge cu soria sa și la neamuri. Am fost găsit de cei ce nu mă căutau, m-am făcut cunoscut celor ce nu întrebau de mine la un moment dat, cu referire la neamuri. De ce? Pentru că în Roma, biserica era formată dintre iudei care se creștinaseră și creștini dintre neamuri. Și la un moment dat era un fel de dispută între ei. Iudeii creștini pretindeau preeminența în raport cu creștinii dintre neamuri, pentru că ei vin din iudaism și au prioritate, că Hristos cumva este dintre iudei. Și Pavel încearcă să le demonstreze că în Hristos nu ai bărbat, femeie, rob, slobod, grec, iudeu, toți suntem una în Hristos. Și demonstrează că și neamurile au același drept la Evanghelie. Da. Iar în capitolul 11 este un capitol foarte...
Cred că aici și-ar fi dorit să ajungă.
Aici este miza.
Da.
Pavel vorbește despre orbirea lui Israel, care, spune Pavel, că este una, el spera să fie temporară, Pavel, și el spune și de un fel de profeție, spune, și spune la un moment dat așa, că totuși este o rămășiță datorită alegerii prin har. Că dacă vorbim despre Israel care a fost orbit în raport cu Dumnezeu, adică pur și simplu nu a vrut să-L accepte pe Dumnezeu, totuși a fost o rămășiță. Și dacă ne gândim la cei 500 de oameni de care vorbește Pavel în Corinteni 15, care erau pe muntele Înălțării, erau evrei, cea mai mare parte. Evrei, apostoli, au fost evrei. Adică vorbim totuși, nu poporul Israel în integralitate l-a respins pe Hristos, au fost câțiva. Și apoi dacă ne uităm și în Faptele Apostolilor, acolo găsim oameni care l-acceptau pe Hristos, ne uităm la rusarii, nu atunci când au coborât Duhul Sfânt. Chiar mulți dintre preoți, spune Faptele Apostolilor, veneau la credință. Ceea ce arată că doar o parte, spune Pavel, chiar în partea de mediana sau ultimul calup al capitolului, o parte din Israel a rămas într-o împietrire, cealaltă parte l-a primit pe Hristos. Asta e foarte important să înțelegem. Și ceea ce mă interesează și mi-e place foarte mult este că Pavel spune așa, că neamurile, tocmai datorită împietririi lui Israel, au acces la Evanghelie. Că dacă ne uităm în capitolul 10 din Matei, Iisus spune, mergeți să nu intrați în nicio cetate a samaritenilor, mergeți la oile pierdute casei lui Israel. Asta a fost planul inițial și era prima etapă. Și apoi a văzut că poporul nu prea l-a primit. În Fapte 8 găsim o extindere acolo. În Fapte 1, pardon. Mergeți în veți fi martori în Ierusalim, în toată Iudeia, în Samaria și până la marginile pământului. Practic vorbim de o extindere a misiunii. Și foarte interesant. Și Pavel spune, doamne, voi prin pietrirea lor, voi ați avut șansa să aflați mântuirea. Pentru că Israel nu dorea să ducă mai departe. Ei credeau că Dumnezeu doar pentru ei și atât. Când, dacă ne uităm în Vechiul Testament, Dumnezeu dorea să ducă mai departe sau toate neamurile vor veni la muntele meu cel sfânt. Da, acolo era templu. Și Dumnezeu lansează și o avertizare. Spune așa. Iar dacă unele ramuri au fost tăiate în Roman 11 cu 17 și dacă tu, care erai dintr-un măslin sălbatic, ai fost altoit în locul lor, și ai fost făcut părtaș rădăcinii și grăsimii măslinului, nu te făli față de ramuri, adică față de israeliți, tu de neamuri. Nu te făli. Voi ați fost lepădați, noi suntem acum la putere. Nu. Dacă te fălești, să știi că nu tu ții rădăcina, ci rădăcina te ține pe tine. Practic, neamurile acum care erau creștine, spune Pavel, ele stau tot prin har, prin Hristos. Nu au un merit. Așa cum nici israeliți n-au avut un merit. Spune așa, dar ce vei zice? Ramurile au fost tăiate ca să fiu altoit eu. Și spune Pavel, adevărat, au fost tăiate din pricina necredinței lor. Și tu stai în picioare prin credință. Nu te îngânfa, ci teme-te. Căci dacă n-a cruțat Dumnezeu ramurile firești, nu te va cruța nici pe tine. Uite-te dar la bunătatea și la asprimea lui Dumnezeu. Asprime față de cei ce au căzut și bunătate față de tine. Dacă nu încetezi să rămâi în bunătatea aceasta, almintre la vei fi tăiat și tu. Și Dumnezeu avertizează. Și apoi oferă o profeție foarte interesantă aici, cum tot Israel va fi mântuit. Și aici se referă la noul Israel, care înseamnă și Biserica lui Dumnezeu, înseamnă și israeliți, înseamnă și neamul rămat. Conceptul de Israel în Pavel este foarte complicat. Că în unele situații vorbește despre Israel, pur și simplu Israelul etnic, în alte situații Israelul este
cel spiritual.
Biserica, spiritual. Chiar de aia și spune... La un moment
și
dat,
problema e că nu oferă o definiție
de aia spune,
sensul.
Nu copiii trupești sunt copiii lui Dumnezeu, ci copiii făgăduinței sunt copiii lui Dumnezeu. Atunci Israelul din cine e format? Copiii trupești? Nu. De aceea e foarte complicat să... Mai ales capitolul 11 e foarte complicat. Dar...
Oricum, Marius, urmează să avem întrebări mai punctuale. Cel puțin din ceea ce ne-au transmis telespectatorii și ascultătorii noștri. Uite, Coloseni, capitolul 2, cu versetul 9, căci în el locuiește, trupește toată plinătatea Dumnezeirii. Și ești întrebat în felul următor. Ce înseamnă că în Iisus Hristos locuiește toată plinătatea Dumnezeirii? Ce reprezintă această plinătate?
Nu mergem în zona filozofiei grecești, pleroma, că asta e cuvântul din greacă, ce însemna, era nu. Totalitatea eonilor, n-are nicio treabă.
Ne pierdem
și nu are legătură cu Biblia, dar cuvântul plinătate pleroma înseamnă pur și simplu că Hristos era Dumnezeu în deplinul sens al cuvântului. N-a fost un fel de om adoptat în Trinitate sau om adoptat și cumva ușor deificat așa, era mai angelic. Nu. Când spune în el locuiește trupește, înseamnă că în modul în care Hristos a trăit pe pământ și acum e și înălțat la ceruri cu trup proslăvit, el era Dumnezeu adevărat. Exact cum spune Ioan, dacă ne amintim în prolog, la început era cuvântul și cuvântul era cu Dumnezeu și cuvântul era Dumnezeu și cuvântul s-a făcut trup și a locuit printre noi. Este foarte interesant, adică acel cuvânt care a locuit printre noi ca omul Iisus Hristos era Dumnezeu întrupat. Asta. Și în acest context Pavel spune, și este unul dintre versetele extraordinare, căci în el locuiește trupește. Adică el nu a fost doar o persoană cumva influențată în care a locuit Duhul Domnului așa și nu, trupește. Noi, de exemplu, nicio altă ființă creată nu poate să experimenteze acest lucru. Nici o ființă creată, că vorbim despre ființe angelice, că vorbim despre alte ființe, de noi oamenii, nu putem spune vreodată că noi locuiește trupește plinătatea Dumnezeirii. Nu, nici pe departe. Noi putem spiritual, așa cum spune Iisus în Ioan, vom veni la El și vom locui împreună cu El, cu omul care crede. Adică acea locuire împreună este în sens spiritual. Și observăm chiar versetul 10 spune, voi aveți totul deplin în El, care este capul oricărei domnii și stăpânire. Adică dacă în El locuiește, trupește toată plinătatea Dumnezeirii, la noi spiritual putem avea parte de relație cu Dumnezeu. În acest sens. Foarte frumos, dar la El trupește a fost. Adică a fost Dumnezeu, Dumnezeu un trup pe pământ.
O întrebare înrudită cu aceasta. Mai este Iisus Hristos om la momentul acesta?
Da, e mai și om. Da.
Dacă, așa a fost pusă întrebarea.
Pentru că atunci când a înviat, el nu și-a pierdut natura umană. A fost natura umană proslăvită, da? Așa cum sfinții vor fi înviați la înviere, da? Ceea ce înseamnă că acum el în ceruri este în dubla sa natură. De Dumnezeu, care conduce universul, dar și de om care mijlocește ca mare preot pentru noi înaintea lui Dumnezeu. Asta mi se pare fascinant. Da, este o taină foarte complicată și nu avem o altă ființă, reper, la care să facem aluzie, să ne dăm seama ce înseamnă. Este unicat în univers, ființa sa. Nu avem o altă ființă cu o natură dublă. El nu și-a luat doar un trup omenesc. El are natură umană. El este om. Este Dumnezeu pe de-o parte și om.
Cum a făcut Iisus minunile? Pe ce bază spunem că le-a făcut prin puterea Tatălui și nu prin dumnezeirea Lui?
Păi eu aș da un text din Ioan, capitolul 14, și aici sunt discuții foarte mari. E clar că dacă era Dumnezeu un trup, atunci nu era logic, el poate face minunile. Așa, și uite ce spune Hristos în Ioan 14. Când Filip îl roagă, arată-ne pe Tatăl și ne se dea ajuns, îi spune, nu crezi că eu sunt în Tatăl și Tatăl este în mine? Cuvintele pe care vi le spun eu, nu le spun de la mine, ci Tatăl care locuiește în mine, El face aceste lucrări ale Lui. Credeți-mă că eu sunt în Tatăl și Tatăl este în mine, credeți cel puțin pentru aceste lucrări. Adevărat, adevărat vă spun că cine crede în mine, va face și el lucrările pe care le fac eu, bancă va face altele și mai mari decât acestea, pentru că eu mă duc la Tatăl și ce veșere numele meu voi face. Este foarte interesant și n-am un răspuns categoric de o parte sau de alta. Dacă Hristos cât a fost pe pământ a făcut minuni prin puterea Lui, dar cu acordul Tatălui, sau Tatăl le-a făcut prin El? Pentru că mai găsim în Ioan, Ioan 5, mai găsim un verset unde spune Hristos, eu nu pot face nimic de la mine însumi. De ce nu pot face? Pentru că atunci când El s-a născut, dacă ne uităm în Filipeni 2, El măcar că era Dumnezeu, totuși n-a considerat ca un lucru de apucat să fie deopotrivă cu Dumnezeu sau nu s-a agățat de dumnezeire. Adică El, ca natură, era Dumnezeu, dar nu s-a agățat de autoritatea, de statutul de Dumnezeu, ci a devenit rob. Și a devenit rob, El nu s-a angajat să nu mai folosească atributele naturii divine. Astfel încât, ca om, ce a făcut doar în dependență de Tatăl. De aceea, spune Hristos, după cum Tatăl are viața în sine, tot așa a dat și Fiului să aibă viața în sine. Adică El era viața, spune. El era viața. Eu sunt învierea și viața, spunea în Ioan 11, Marte, Iisus. Dar de ce spune că Tatăl a dat Fiului să aibă viața în sine? Înseamnă că n-avea viața în sine? Ba avea ca Dumnezeu, că era Dumnezeu. Dar când a devenit om, când s-a întrupat, a renunțat să exercite natura divină, deși era acolo. Și doar natura umană a funcționat atunci. Astfel încât El ce a făcut? A făcut în totală dependență de Tatăl. Că avea și autoritatea pe care o avea, asta e altă problemă. De aceea ucenicii au fost în stare să facă minuni, ne uităm la Petru, umbra lui trecea, Pavel, se aduceau șorțuri, tot felul de, când ne vedem în fapte 19, acolo au fost niște miracole extraordinare. Dar de aceea, dacă vorbim despre minuni, eu cred până acum că Tatăl făcea prin el, pentru că el așa s-a angajat, să nu folosească natura sau divină, ci pur și simplu să fie totul în dependență de Tatăl. Rămâne problema iertării. Când el spunea păcate sunt iertate, cum o făcea? O făcea ca om, mandatat de Tatăl, Da, înseamnă că și noi avem voie să facem, se complică, adică sunt foarte lucruri foarte complexe aici.
Da, oricum telespectatorul nostru avea curiozitatea legată de minuni.
De minuni.
Oricum, iertarea păcatelor e ține cumva de actul declarativ.
Exact, și chiar dacă ar fi făcut prin puterea sa, dar făcea doar cu acordul Tatălui, este cert că Hristos nu a făcut pentru sine minuni și o făcea doar când Dumnezeu permitea acest lucru. Indiferent cum am gândit situația.
Ce înseamnă că împărăția lui Dumnezeu este noi? Așa am găsit scris în Biblie.
Este să găsesc la un moment dat...
Până găsești tu, dăm voie să anunț numărul nostru de telefon. Doamnelor și domnilor, ne puteți scrie, deși aceasta este o emisiune înregistrată, ne puteți trimite întrebările dumneavoastră la 0751 400 300 și puteți folosi și adresa de e-mail florin.matei@speranța.tv.ro. Marius, zi, măcar ideea.
Textul îl țin minte, Iisus spune la un moment dat, împărăția este în voi. Uh-huh. Acolo este expresia en humin în greacă, poate se traduce și este în voi, dar și printre voi. Pentru că avem textul, de exemplu, din Ioan, din prolog, unde spune și cuvântul a locuit și a locuit printre noi, expresia printre noi, aceeași expresie, en humin, n-a locuit în noi cuvântul, ci printre noi. De aceea când apare expresia aceasta, împărăția este în voi, eu aș traduce mai degrabă printre voi, în mijlocul vostru, adică Hristos însuși era împăratul. El a inaugurat împărăția, nu în voi, că acei oameni nu credeau. Și cum să fie în voi împărăția dacă voi nu credeți?
Adică printre voi.
Eu aș traduce printre voi, pentru că aceeași expresie în Ioan 1 cu 14 și aici este tradus printre voi, pentru că asta era ideea. În cei necredincioși n-avea cum să fie împărăția în ei, că vorbea cu fariseii la un moment dat.
Dar asta nu ne lămurește mare lucru. Ce înseamnă că împărăția lui Dumnezeu este printre voi? La ce se referă?
Iisus Hristos.
Un semn de egalitate între Iisus Hristos și împărăția lui Dumnezeu.
Dacă ne uităm la predicarea lui Ioan Botezătorul, le spune foarte clar, pocăiți-vă că și împărăția s-a apropiat. Hristos preia această temă și spune, pocăiți-vă că și împărăția a venit, adică împărăția a venit. Odată cu venirea lui Hristos vine împărăția. El era împăratul. Deși spune lui Pilat că împărăția mea nu este din lumea aceasta, dar el a venit pe pământ ca împărat și a inaugurat împărăția. Și practic toată misiunea ucenicilor și a bisericii creștine este de a extinde împărăția, nu atât să o extinde pe pământ teritorial, ci să promoveze principiile împărăției pe pământ, și este o încleștare între două împărății, împărăția lui Hristos și împărăția Întunericului. Și aici vorbim de o încleștare. De aceea nu există neutralitate în lumea spirituală. Ori ești, Hristos era foarte categoric aici, ce nu este cu mine este împotriva mea. Nu poți fi neutru. Și în acest context împărăția era acolo, el era împăratul.
Am mai multe întrebări primite din partea unui telespectator, ascultător. Le voi selecta în așa fel încât să avem mai multe persoane cu mai multe întrebări în emisiunea noastră. Cine a scris cartea 1 și 2 împărați?
Se pare că Ezra ar fi fost autorul, el cumva... era cărturar și chiar și cronici ar fi adunat și ar fi scris aceste lucruri. Ezra era cărturar și el se ocupa de aceste lucruri. Cel puțin cea mai mare parte credea ca fiind autorul, dar încă sunt discuții pe tema paternității acestor cărți, împărați, cronici.
Marius, o întrebare ori de câte ori am adresat-o, că ai fost tu sau a fost pastorul Valeriu Petrescu, de fiecare dată s-a dat naștere la un dialog uneori agresiv, din păcate. Ce spune apostolul Pavel în epistolele sale despre consumul excesiv de alcool?
Păi nu e de acord, clar, cu treaba aceasta. Nu vă destrăbălați.
Acum, formularea de așa natură, n-am intervenit deloc în consumul excesiv. Eu sunt tentat să adaug bun și un consum parțial, nu vorbim de îmbătare, ci vorbim așa.
Da, ce înseamnă îmbătare?
Să-ți pierzi punctele de reper din jurul tău, să nu mai poți gândi clar
cu discernământ. Și cine stabilește care este cantitatea de la care se pierd punctele de reper?
Păi omul respectiv.
Intrăm într-o chestie foarte subiectivă, pentru că oamenii sunt diferiți. Reacțiile lor la stimulii alcoolului sunt diferite de la om la om. Unii sunt profesioniști și rezistă mai mult, sau alții chiar au ajuns să Mă rog, e foarte delicată situația. Adică istoria umanității ne demonstrează că, am spus și cu altă ocazie, abstinența totală este cea mai sigură cale prin care putem evita orice derapaj.
Tocmai că există abstinență totală aici.
Aici deranjează.
Aici, da.
Florin, n-am înțeles un lucru. De ce trebuie să negociem cu Dumnezeu? E adevărat, am spus, în Biblie n-ai cum să nu observi că se consumă alcool. Și repet, nu era alcool acest distilat, așa nu exista. Distilarea nu era în antichitate. Am spus-o și repet ca să înțeleagă lumea. Distilarea a apărut, sau procesul distilării a apărut cu mult după Hristos. Cel puțin așa am citit prin anul 600 prin China, prin 800 în Arabia, a început la scară mai mare și prin anul 1000 în Europa a ajuns distilarea așa să fie folosită la scară mare. Nici nu putem vorbi de băuturi distilate, vodka sau eu știu, țuică ceva în lumea veche, nici pe departe. Vorbim doar de vin, de bere, mă rog, cidru, aceste băuturi
pe aici.
Ușor. Pe aici, da. Și găsim aceste lucruri în Scriptură. Acum, e adevărat că ne lovim de niște lucruri. Domnule, stai puțin, de ce le poruncea să meargă la templu cu aceste lucruri? Se îmbătau acolo, chiar și atunci când Eli o mustră pe Ana, mama lui Samuel, până când vei fi beată, arată că era o imagine relativ obișnuită pe acolo. N-a oripilat opinia publică, wow, s-a îmbătat un om. Și ne întrebăm toți, stai puțin, dacă Dumnezeu a permis aceste lucruri și nu le-a condamnat vehement ca pe alte păcate, de ce să nu permit? Clar că vorbim de partea aceasta, am spus, sunt câteva categorii de legi. Legi morale care sunt nenegociabile, dacă vorbim de legislația ceremonială la fel, adică cel puțin până se împlinea tipologic în Hristos, trebuia să fie împlinită. Apoi avem legile acelea care țin de dietă, curat, necurat, la fel, nu se negocia. Dom'le, să nu mănânci categoric acele lucruri. Și apoi erau și aceste chestiuni care țineau de, și am spus, sunt și am studiat bine aceste lucruri. Sunt trei fenomene care au fost tolerate de Dumnezeu, asupra căreia nu și-a adus nicio judecată. Vorbim despre folosirea alcoolului, vorbim despre poligamie și despre sclavie. În general, în Biblie, în acea perioadă, se insista foarte mult să nu te îmbeți. Ce înseamnă acest lucru? Și vedem din antichitate și vă dau exemple din ce înseamnă mesele la care participau bărbații greci. Socrate spune aceasta, citim în dialogurile lui Platon. Și mai mult și Aristotel vorbește despre acest lucru, că nu indicat ca la orice masă când consumau alcool puneau cel mult o treime vin, dacă nu chiar mai puțin, și restul apă. Doar pentru savoare consumau, nu ca să se îmbete, cum face omul astăzi, da? Pentru că spuneau aceștia, nu este elegant pentru un bărbat să fie amețit de vin, spune. Dar e foarte interesant acest lucru. Adică unei pentru savoare, deci eu nu știu, mă rog, fiecare cu gustul lui. Am gustat când eram mic, nu mi-a plăcut deloc ideea de alcool. Nu m-a încântat. Deci nu pot să spun că am biruit alcool, că nu mi-a plăcut. Asta e foarte clar. Însă, găsim și Noul Testament, momente când Pavel spune în Corint că unul vine la biserică flămând, altul vine beat. Da. Și întrebarea mea, de ce Dumnezeu a tolerat aceste lucruri? Păi dacă mergem, așa am spus atunci, dacă își amintesc ascultătorii, Dumnezeu a avut o pedagogie a sa în modul în care a lucrat cu poporul, cu umanitatea, mai ales poporul său. Pentru că erau chestii mult mai grave decât acesta. Adică vorbim despre idolatrie, vorbim despre homosexualitate, vorbim despre chestiuni împrumuturi în acestea forme idolatre pentru închinarea la Iahve și găsim, dacă ne uităm, cădeau în idolatrie, păi dacă am comparat închinarea la Baal, la Sarteia, la Moloch, cu faptul că beau un par cu vin.
Da, să fii serios. Cineva ți-aduce... Am primit e-mail-uri legat de subiectul nostru. E-mailul a fost trimis de o altă persoană decât cea care ne-a pus data trecută întrebarea. Și spuneam felul următor, că în Scriptură și astăzi, dacă e să comparăm ce s-a întâmplat în timpurile biblice antice cu ceea ce se întâmplă astăzi, astăzi băutura nu mai este asociată cu un act religios. Apropo de explicația ta, ci băutura poate fi asociată cu un moment de relaxare, bună dispoziție, da, plăcere și aici, dacă vorbim de o cantitate redusă, totul ar fi în regulă, pentru că noi nu vorbim de idolatrie. Noi nu ne închinăm nimănui, păi, că nu mai avem acte religioase.
Eu nici n-am făcut legătura cu idolatria. Nu știu, adică pe canal asta, nu ce am spus.
Telespectatorul nostru a făcut-o.
Nu, nici pe departe, nu. Pentru că dacă ne uităm în Noul Testament, nu găsim niciodată, Pavel vorbește, spune în Efeseni 5 cu 18, nu vă îmbătați de vin, aceasta este destrăbălare. Dimpotrivă, fiți plini de Duh. Acum, dacă ar fi să abordăm acest verset, ok, nu vă...
Da, dar l-ai luat pe cel mai exclusivist.
Nu!
Așa, asta fiu nu, și eu cărcotaș acum, în dreptul tău.
Păi nu, e un sfat, nu vă îmbătați de vin. E destrăbălare.
Deci, e un sfat, nu e un principiu.
Să nu e principiu, ok, e un sfat. E destrăbălare, dacă vă împătați. Ok, dacă mergem pe ideea, dar nu mă îmbăt. O să beau un pahar și nu mă îmbăt.
Corect.
Da. Însă cum mergem pe ideea, fiți plini de Duh. Adică, vedeți Duhul Sfânt asociat cu alcoolul în noi? Nu, acum, eu nu spun de aici de cantități.
Preocuparea celor care ne urmăresc este strâns legată de partea asta.
Mulți,
cât consum. Consum da, moderat.
Mulți sunt deranjați că Biserica Adventistă a mers pe ideea de abstinență totală. Și de ce? Biserica a înțeles acest lucru și a înțeles că de-a lungul timpului oamenii, știți cum este, consumul moderat de alcool este școala în care te pregătești pentru cariera de bețiv. Da, poți să spui, stai puțin, că eu am toată viața am consumat moderat și n-am devenit un bețiv. Păi nu știi cine dă calificatul de bețiv. Dacă nu te poți abține să nu bei, faptul că nu te poți abține, asta îmi spune foarte multe. Dacă spui, domnule, un pahar pe zi, nu e o problemă, ok, dar de ce trebuie să-l bei? Ia, te hotărăști ca 2 ani de zile să nu consumi deloc. Dacă nu te poți abține, înseamnă că acolo e o problemă de adicție. Cât de mică. Dacă merge cu alcool, acum hai să luăm toate aceste aspecte care țin de, hai să și tragem cât un fum, că e un fum, adică o țigare pe săptămână, care e problema? Și unde ajungem? De aceea spun, e o categorie care țin de partea aceasta, care țin de viziunea asupra vieții. Când Dumnezeu spune așa, Pavel, Dumnezeul păcii să vă sfințească El însuși pe deplin și Duhul vostru și trupul vostru și sufletul vostru să fie păzit întregi în vedea la altarul lui Hristos. Sfințirea aceasta noastră integrală, când spune Pavel foarte frumos în Romani, aduceți trupurile voastre ca o jertfă vie sfântă, ăsta e principiul, da? Aduceți trupurile ca o jertfă vie sfântă plăcută lui Dumnezeu. Aceasta este din partea voastră o slujbă înțeleaptă, duhovnicească. Consumul de aceste lucruri înseamnă că mi-aduc Domnului o jertfă vie sfântă plăcută lui Dumnezeu. Invocarea unor situații din lumea biblică ar presupune să mergem cu toate atunci. Hai să luăm și sclavia și poligamia. Chiar dacă deranjezi pe aceste asocieri, dar asta e realitatea.
Da,
pentru deranjezi. Că până târziu sclavia a fost justificată prin Biblie. Că Pavel, dacă citim chiar în Efeseni, da, spune la un moment dat, robilor, ascultați de stăpânii voștri pământești, cu frică și cu tremur. Că, de exemplu, cei care spun, domnule, uite, nu vă îmbătați de vin, dar poți să beau vin. Ok, aplică-te. Dar aplică și treaba aceasta. Hai să avem sclavi, astăzi să fim stăpâni de sclavi. Asta vin și poligamie, că Pavel spune doar pentru, în Timotei, doar prezbiterii să nu fie, să aibă o singură nevastă. Restul ceilalți care nu aveau o slujbă, să aibă 2-3 neveste, eu știu, dacă aveau acolo în zona orientală, înseamnă că monogamie specifică doar liderul, pastorii și prezbiterii, ceilalți, sau diaconii, ceilalți pot să fie cel puțin bigami. Asta este ideea?
Deci tu cer consecvență în inter.
Exact. Ori suntem consecvenți cu aceste valori. Acum, dacă nu mai suntem poligami, este că nu ne lasă statul, că avem o legislație care ne interzice, sau sclavia. Din nefericire, asta se mai aplică și poligamia, pentru că unul, deși are o singură soție legal, dar mai au și amante și, mă rog, nu vreau să continui discuția din consecvență crasă din punct de vedere spiritual. De aceea trebuie să gândim duhovnicește lucrurile. Până la urmă, la ce ne folosește consumul de alcool? A fost tolerat de Dumnezeu, cum spune Iisus cu divorțul, din pricina împietririi inimii voastre. Dar Dumnezeu vrea ca să avem o minte, cum spune Pavel, fiți plini de Duh. Dacă ne aducem trupurile ca o jertfă lui Dumnezeu, atunci nu voi introduce în ele nimic care să-mi dăuneze. Pentru că orice consum, și nu vorbesc doar despre alcool aici, nu. Orice stil de viață, munca peste măsură, sau trândăvia peste măsură, toate alterează capacitatea și luciditatea spirituală. Iisus, și vreau să închei intervenția mea, ca să observați până unde merge Domnul Hristos, ca să vorbim de principii, în Luca, spune la un moment așa Hristos, la un moment dat, Luca 21, dacă nu mă înșel, luați seama la voi înșivă ca nu cumva să vi se îngreuieze inimile cu îmbuibare de mâncare și băutură și cu îngrijorările vieții acesteia și astfel ziua aceea să vină fără veste asupra voastră. Adică îmbuibarea de mâncare și băutură, vorbim de îmbuibare, nu spune neapărat mâncare nepotrivită, îmbuibare, realmente îmbuibarea și stresul sau distresul, stresul rău, distresul, creează desensibilizarea spirituală în viața noastră. Mintea este alterată, conștiința este alterată, nu mai gândim lucid din cauza aceasta și suntem surprinși ziua aceea, adică revenirea vine fără veste. De aceea când mergem mult mai profund în Scriptură și în principiile ei, nu mai putem prova alcool, tutun și alte droguri. Pentru că, până la urmă, mergem și pe aia. Dacă alcool am voie, pot și droguri să iau, de-astea mai grele, iau doar un gram. Sau eu știu, nu știu cum se consumă, nu mă interesează. Unde scrie că n-am voie să iau droguri în Biblie? Adică trebuie să vedem cum Dumnezeu ușor, ușor a transformat societatea și poporul său și l-a adus lumină din ce în ce mai puternică, astfel încât să ajungă un popor luminat și un popor care să trăiască și sănătos. Pentru că noi avem nevoie să înțelegem bine mesajul lui Dumnezeu, pentru că nu așa cu mintea alterată de alcool, îmbibată de alcool și de tutun și de alte lucruri. Dacă gândim doar în termeni ce am voie, ce n-am voie să negociez cu Dumnezeu, atunci mă tem că nu este o relație de dragoste cu Dumnezeu, ci o relație de angajator. Doamne, ce mă las să fac, ce am voie să fac ca să... Nu, aici nu despre asta este vorba.
Marius, următoarea întrebare, cumva o corectezi tu, adică presupoziții și toate celelalte, te ocupi tu de ele, eu doar citesc întrebarea. În urma violurilor săvârșite de soldații ruși, zeci de femei au rămas gravide. Și ne citează Psalmul 139 cu versetul 13, tu mi-ai întocmit rărunchii, tu m-ai țesut în pântecele mamei mele. Cum aplicăm acest verset legat de situația aceasta pe care o vedem în Ucraina?
E o întrebare foarte complicată. Da. O întrebare foarte complicată. De ce e foarte complicată? Dacă aș da așa un răspuns, mă rog, simplist, aș spune, domnule, păi, David vorbește aici despre sine și despre o relație normală de familie, când tatăl său și mama sa au făcut 7 copii, 7 băieți, da? Într-o relație normală, de dragoste, da. Însă observați că lumea noastră, lumea răului, a făcut în așa fel încât să apară pe lume copii din diverse situații. Fie, hai să luăm ca exemplu, în foarte multe situații, în familii, apar copii neplanificați. Vorbim de prieteni familial și te zice, bă, avem copil. Ok. Dar când descoperi că ești însărcinată ca femeie, anunți, bă, azi ne bucurăm. Adică, plămă, ce? S-a întâmplat. Ora, acum mai trebuie tot aia, tot. Și îți iubești copilul. E o situație. Sau apar copii, de exemplu, nu doar viol. Pur și simplu, vorbim de tinere care își începe relația sexuală înainte de căsătorie. Și se întâmplă. Sunt atâtea cazuri, pentru că lipsă de educație și, mă rog, ideea că ești liber să faci sex primarital, domnule, unde scrie că e păcat? Uite aici, unde duce, da? Ce se întâmplă? Au fost în planul lui Dumnezeu acei copii? E greu, eu nu cred că avem noi oamenii un răspuns la această întrebare. A fost acest caz, violuri. Cred că Dumnezeu n-a planificat acele violuri, ferească Dumnezeu, adică să ne ferească să spunem așa ceva. Acum întrebarea, pentru că noi gândim așa, orice ființă umană este în planul lui Dumnezeu. Este foarte complicată această sintagmă, această afirmație. Foarte complicată. Dacă, de exemplu, Hristos ar veni mai devreme, sau dacă, optim, va veni într-un timp Hristos, da? Va reveni, credem noi. Dar dacă ar mai întârzia încă 20 de ani înainte de timpul în care ar reveni, ipotetic vorbind, s-ar mai naște copii? Dacă ar fi revenit înainte să naștem noi? Cum? E foarte complicată situația. Câți copii trebuie să nască, câți nu trebuie să... Nu cred că Dumnezeu, până acum, eu nu înțeleg acest lucru, că Dumnezeu are în plan un anumit număr de oameni să se nască pe pământ. Noi am primit oamenii capacitatea de procreere. Este o însușire prin care noi participăm la Dumnezeu ca și creator, dar la natura lui, dar el creează ex nihilo și creatorul prin definiție. Noi procreem. Tot prin noi, tot el a pus în noi aceste mecanisme genetice, da? Dar avem și libertatea să procreăm cât dorim, adică cât dorim. E o vârstă până când putem procrea. Dar Dumnezeu nu mi-a poruncit mie, am doi copii, o fetiță și un băiat. Nu mi-a poruncit câți copii să am. Ține de planningul familial. Asta e foarte important. De aceea, dacă o familie vrea să aibă un copil sau deloc, de la sau aici, doi, la trei, patru...
Întrebarea aici...
Ajung acolo. să spun așa, că au fost violuri și de-a lungul timpului, au fost multe, să nu uităm că nu doar rușii, au fost de-a lungul timpului multe lucruri și să nu uităm că în România noastră se întâmplă violuri la ordinea zilei și sunt sarcini în urma acestor lucruri. Te gândești, copilul care apare, el e vinovat cu ceva? E foarte complicat. Mama care rămâne în urma unui viol pentru că ea nu și-a dorit, a fost prinsă de un om care nu are nicio umanitate în el, că nu știu, nu pot, e om, brută. Ea poate trăi cu această traumă să vă dați un copil care se amintesc mereu. E foarte complicat. Intrăm într-o zonă eticii atât de complicată. Mi-e teamă că n-am un răspuns. Și acum întrebarea este, adică Dumnezeu se colaborează cu crearea unei vieți, a pus în noi aceste mecanisme genetice. E clar că Dumnezeu nu e de acord cu așa ceva, adică Biblia condamnă până și, dacă Dumnezeu vorbește despre relațiile nepotrivite, sexuale, fie vorbind de adulter sau de în afară căsnicii, sau până căsătorie, că sunt probleme, cu atât mai mult atunci când vorbim despre un viol. Acești oameni trebuie pedepsiți. Însă, nu pot să spun că Dumnezeu colaborează cu ei, dar dacă a pus în noi aceste mecanisme genetice, se întâmplă aceste lucruri. Asta e lumea răului în care trăim și Dumnezeu nu poate să, nu că nu poate, n-ar putea, dar Dumnezeu, dacă intervine în această lume a răului așa cum credem noi, nu știm, că îngăduie niște lucruri, nu știm. De aceea cred că multe lucruri rămân fără răspuns atunci când vorbim despre Dumnezeu, că vorbim despre ideea de om. Să nu facem din psalmul 139 acel pasaj în care vorbește David despre ce se întâmplă cu el, cum a fost, să facem din el așa un etalon și să-l înghesuim pe Dumnezeu acolo. Hai să vedem că în lume se întâmplă multe lucruri care depășesc cu mult capacitatea sau capacitatea de înțelegere și cred că aici Dumnezeu va avea un răspuns, dar momentan e complicată viața.
Citind că neamurile își jerfeau copiii lui Moloch arzându-i în foc. De ce ar fi vrut Dumnezeu să se asemene cu Moloch cerând jerfirea lui Isaac? Ce au învățat ei de aici? Geneza, capitolul 22.
Nu știu cum avea loc acea trecere a copiilor prin foc în cinta lui Moloch. Dacă erau întâi sacrificați, adică omorâți, junghiați și apoi erau trecuți prin foc sau erau de vii trecuți prin foc. Încă sunt discuții.
Da, ce variante sunt aici?
Aici, în niciun caz, nu putem asocia porunca pe care Dumnezeu a dat lui Avram, ia pe fiul tău, adu-l ca jertfă pentru mine, ca asemănță cu ce făcea oamenii pentru Moloch. De ce? Simplu fapt că Hristos spune la un moment dat că Avram a văzut ziua mea și s-a bucurat. Când Avram a fost pe muntele Moria cu Isaac, mintea lui nu s-a dus la Moloch și la alți zei pentru care se aduceau sacrificii umane, ci Avram s-a bucurat și a văzut ziua mea. Citim în Ioan aceste lucruri. Dacă nu mă înșel, Ioan 5 sau 8, stați puțin ca să nu fie dubiu, voi citi.
Domnilor și domnilor, nu uitați, numărul nostru de telefon 0751 400300, ne puteți trimite întrebările dumneavoastră la acest număr de telefon. Chiar dacă emisiunea aceasta este una înregistrată, nu uitați nici adresa de e-mail, florin.matei@ronsperanța.tv.ro.
Da, am găsit în Ioan 8, versetul 56, spune așa, tatăl vostru Avram a saltat de bucurie care să vadă ziua mea. A văzut-o și s-a bucurat. De ce? Că atunci când a fost pe muntele Moria și când a fost oprit de îngerul Domnului să nu-l aducă ceva pe Isaac, și când a fost acel miel încurcat, acel berbec încurcat într-un tufiș și a dus jertfa acel berbec, a înțeles că este cineva un înlocuitor, cineva care va muri în locul nostru. Pentru că Dumnezeu a dorit să-l învețe pe Avram o lecție foarte importantă și a dorit să fie un test pentru Avram. În acest context, nu cred că dacă în mintea lui Avram nu s-a ridicat sau nu s-a născut o asociere între acel act și cultul lui Moloch, nu cred că putem asocia cele două imagini.
Problema mântuirii. Diavolul și îngerii lui pot fi mântuiți? Iisus Hristos a murit și pentru ei. Prima e o întrebare, a doua e o afirmație. Iisus Hristos a murit și pentru ei cu punct, e afirmație. Prima e întrebare.
Eu răspund cu nu la amândouă. În primul rând, diavolul și îngerii nu mai pot fi mântuiți pentru că i-au fost aruncați din ceruri. Și doi, el n-a murit pentru ei, a murit doar pentru umanitate. Așa spune Scriptura, atât de mult a iubit Dumnezeu lumea.
De ce spui că ei nu mai pot fi mântuiți?
Pentru că au fost aruncați din ceruri. Da, Și dacă ne uităm în...
S-a aplicat în dreptul lor împietrirea inimii de care noi vorbeam în emisiunea trecută?
Și sumă este accesul la revelație, putem vorbi despre revelație da, la ei. Ei au fost în prezența lui Dumnezeu. Cunoașterea pe care i-au avut-o sau cunoștința, ei au fost, au stat cu Dumnezeu acolo. Și s-au răzvrătit cunoscând toate lucrurile, n-au avut scuze pentru răzvrătirea lor. De ce? Ce jetfă să mai aduci pentru ei? Hai, dacă vorbim despre oameni, Adam, Eva, cunoșteau puțin despre Dumnezeu, cât a vorbit cu ei. Noi oamenii știm puțin despre Dumnezeu. Din Scriptură, cum spune Pavel, acum vedem în chipul întunecos, dar atunci vom vedea pe deplin. Vedem ca într-o oglindă acum. Nu avem clar toate lucrurile. Și oglinda lui, din timpul lui Pavel, nu era oglinda de astăzi, foarte clar. Nu, era o aramă lustruită, bine, și vedea așa, doar în mare. Ori, când vorbim despre îngeri, despre Satana, ei au avut acces direct la Dumnezeu și ei nu aveau nevoie de mai multă cunoaștere. Mai mult de atât nu se putea. Și dacă s-au răzvătit în condiții în care cunoșteau totul, n-au avut niciun motiv. Eva a fost înșelată. Adam, din dragoste pentru Eva, s-a dus, dar au fost condamnați cumva că n-au crezut în cuvântul lui Dumnezeu. Pe când Lucifer și îngerii săi, ei au fost acolo. Și atunci ce jefă să mai aduci pentru ei că ei erau acolo? Ce să cunoască mai mult? Pentru că prin jefa lui Hristos, nu doar că a murit pentru noi, dar Dumnezeu s-a și descoperit prin Hristos. Da? Cine m-a văzut pe mine, a văzut pe Tatăl. Dar în cazul lor, zicea, te cunoaște, mi-ești Fiul lui Dumnezeu, adică știau cine este. În acest context, și vedem în cartea Apocalipsa, în Evanghelia Matei găsim, Iisus spune că focul a fost pregătit pentru diavol și îngerii lui. Da?
Bună ziua, am o nelămurire cu privire la cei sigilați. Ei sunt cei care au Duhul Sfânt? Vă mulțumesc. Asta a fost întrebarea. Doar numele mai mi-apare în
da,
în
acum depinde cum înțelegem conceptul de sigilare, că dacă vorbim despre prezența Duhului Sfânt în viața noastră, păi noi avem arvuna Duhului, spune Apostolul Pavel, și știți că în limbajul nostru avea arvună, când cineva ofera arvună cuiva, ofera arvuna ca o garanție că va da și cealaltă sumă și va încheia afacerea. Cumpere o casă, o mașină, nu contează. În acest context, avem arvuna Duhului, spune Pavel, ca o garanție că Dumnezeu va aduce la îndeplinire planul mântuirii așa cum a promis. Acum când vorbim despre Duhul Sfânt în viața noastră, El este prezent, pentru că însăși pocăința noastră este darul Duhului Sfânt. Faptele bune pe care le facem, le facem prin Duhul Sfânt, nu le facem noi cu puterea noastră, ci Hristos în voi, nădejdea slavei, da? În acest context, când vorbim despre sigilare, este mai degrabă e un stadiu atât de profund spiritual la care ajunge un om încât Dumnezeu recunoaște acest lucru prin a sigila. Ce înseamnă acest lucru? Înseamnă că ești pe deplin proprietatea lui Dumnezeu. Așa cum nota la școală de principiu ar trebui să reflecte pregătirea elevului, la fel și sigilarea reprezintă un stadiu la care deja ai ajuns cu Dumnezeu. Dar nu este o decizie arbitrară din partea lui Dumnezeu. Dar este și garanția că odată s-a parafat acest lucru, înseamnă că nu mai poți fi asumat de Lucifer vreodată. Nu, este sigiliu regal, însemna că regele este proprietar pe ce a sigilat. N-ai voie. Ca și astăzi.
La ce te referi când spui că diavolul nu mai mă poate revendica?
După ce sunt sigilat. Adică acum noi încă suntem liberi să ne răzvrătim. Mm-hmm. Da? Satan încearcă, dar când sunt sigilat, nu că nu mai sunt liber. Ideea e că eu atât de mult m-am supus lui Dumnezeu, atât de mult am dorit să fiu cu Dumnezeu, încât Dumnezeu îmi asigură protecția să nu mai pot să cad în păcat.
Deci ca persoană sigilată, eu mai pot fi atacat de diavol sau ispita lui?
La nivelul căderii numai. Dar impulsurile vor fi, pentru că natura păcătoasă încă există până la a doua venire. Impulsurile vor fi, tentații. Dar maturitatea spirituală te dă mare încât nu mai practici aceste lucruri, nu mai dai curs. Vorbeam de gânduri, chestii fugitive, nu mai trebuie așa ceva. Da, este o temă aparte aceasta și e foarte complexă.
Marius, îți mulțumesc mult și pentru această ocazie. Mă bucur că am fost împreună și că am putut să răspundem la toate aceste întrebări. Îți doresc un studiu binecuvântat, tot ce afli să ne poți transmite și nouă aici. Sigur. Doamnelor și domnilor, vă dorim multe binecuvântări din partea lui Dumnezeu, multe binecuvântări și în studiul Scripturii. Rămâneți aproape de programele noastre, rămâneți aproape de Dumnezeu și El să ne ajute să ne dezvoltăm, să creștem și să Îl înțelegem pe deplin. Pe El și mesajul Lui. Toate cele bune!